Gawasan.
Gawasan. Gawasan. Gawasan.
Gawasan.
Gawasan.
Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Ako ste raspoloženi za terminološku raspravu, možemo početi. Šta se po vašem mišljenju traži na relaciji Beograda i Prištine? Sporazum ili rešenje? Verujem da ste primetili da su oba pojma u opticaju. Koji treba da se dohvati, ako pitate Brisel, Vašington, Beograd ili Priština? U službenom govoru euroatlantskih birokrata primat ima sporazum. Logično, jer se sporazum potpisuje, a rešenje se gradi. Visokotehnološka politika traži ono što je brže, a sporazum i najkilaviji. Daleko je brži od svakog rešenja. Međunarodni asistenti u pregovorima pominju naravno i rešenje. Ono se pojavljuje kao slatka voćka na kraju puta, za kojom će posegnuti pregovarači, nahraniti gladne i jedan neprijatan problem skinuti sa dnevnog reda. I onda ćemo živeti dugo i srećno. Mi, Albanci, s ove i one strane sporazuma, to je plan. A Evroatlančani, oni i onako što veli legenda, neće živjeti ovde. U domaćoj političkoj interpretaciji stvari stoje tek za nijansu drugačije. Među našima rešenje ima istaknutiju ulogu. Sve što radimo, kaže zvanična verzija, to što pregovaramo i gutamo gorke pilule, sve to da bismo došli do istorijskog rešenja. I tek tada ćemo opet živeti dugo i srećno. Iz trećeg prištinskog ugla stvar je sasvim jednostavna. To ilustruje jučerašnja platforma za dijalog koja predviđa recipročno priznanje Kosova i Srbije unutar postojećih granica. U prevodu preskočimo sporazum kad imamo gotovo rešenje. Međutim, ono što je rešenje za Prištinu nije i za Beograd. I to bi moglo predstavljati problem. Zašto uopšte razdvajam sporazum i rešenje? Pa zato što nisu isto. Sporazum je neophodan, ne i dovoljan uslov za postizanje rešenja. To znači da bi se došlo do rešenja, bilo čega, bilo kada, bilo gde, mora da se postigne sporazum. Ali postignuti sporazum ne znači nužno da će problem biti rešen. Imamo pri ruci savršen primer, Briselski sporazum. Sećate se koliko je teško postignut, ali je postignut, pa onda potpisan, proslavljen, uslikan, okićen osmesima. I šta se desilo sa rešenjem koje trebalo da iznesi? Zajednicom srpskih opština, na primer. Nije se desilo ništa. A sporazum, živ bio majci svojoj i ostalim roditeljima, eno ga u punoj svojoj lepoti. Znači, imamo sporazum, nemamo rešenje. A zašto je ispalo tako? Zato što se naši interesi i interesi sveta moćnih u ovom slučaju nisu poklopili. Zajednica srpskih opština, držimo se tog primera, u krugu njihovih interesa nema istaknuto mesto. izgleda da nema nikakvo. Tako, nažalost, stvari stoje. Bez obzira na to kako oni ljubazno dočekivali našeg predsjednika. Ima koliko da je Catherine Ashton smatrala da je Dačić so charming. Posle briselskog sporazuma došao je novi zadatak, obavezujući sporazum, definisan kao put ka završnom rešenju. Pregovora, međutim, nema iz razloga koji su vidljivi, ali nisu vrednovani na način kako je naša strana očekivala. Stvar je dakle zapela u startu. Šta u takvim slučajevima preduzima birokratska mašinerija? Najpre, sve učestalije i direktnije podsjeća na zadatak. Angažuje se u jeziku. Zatim, ako je nužno, dolaze i pritisci drugog tipa. Mogu da ostanu i oni neizgovoreni i kao takvi su uvek prisutni. Gdje da kreneš u ovo strašno doba, nemaš gdje. Iz ove nedelje mogu da vam navedem koliko god hoćete primjera. Američki podsekretar za političke poslove David Hale rekao je da postoji šansa da se ove godine postigne dogovor Beograda i Prištine, ali da rešenje mora da doprinese dugoročnoj stabilnosti u regionu, završen citat. Imate dogovor, imate rešenje, imate ovu godinu, sve složeno u tri reda, kao torta trostruki užitak. Hrabrenju i podsticanju pridružio se i Goran Svilanović iz Saveta za regionalnu saradnju. Sporazum sa Kosovom otvorio bi sve potencijale koje Srbija ima, rekao je. Koje potencijale konkretno? Konkretno sve. Diplomatske, političke, ekonomske, socijalne, kulturne i druge. Bože mi oprosti, kao otvaranje čakri kod orientalnih gurua. Ali mi znamo dobro, neće sporazum da otvori ni čakre ni potencijale, sam po sebi neće sigurno. Mogao bi eventualno biti nagrađen nekim podsticajem, bonusom ili obećanom nadom, ali opet je to daleko od otvaranja svih potencijala. Potencijali se ne aktiviraju na dugme. To je složen proces, kao što je poznato iz života, stručne literature i birokratskih motivacionih brošura. Stvari, dakle, po nas ne stoje baš najbolje, ali to ne mora da bude fatalno. Gledajmo to sa vedrije strane. Kada vam nad glavom ne vise poglavlja i datumi, bar ne onako obsesivno, kao pre lekovite poruke francuske ministarke Loazon, onda možete da učinite jednu važnu stvar, da ne brzate. U brzini i iznudici prave se fatalne greške. Zašto biste sad to radili? Dobrodošli u zemlju čuda.
Hey, sweet man, who you give your loving to? Thank you. sweet woman, I see you're searching too. Hey, sweet woman, ain't no man that love you. Hold on, pretty mama, someday he'll be searching too. Well, we need some loving, need it all so bad. We need some loving, need it all so bad. Cause it's bad loving, mama, it's the only thing we ever
A sada vesti iz zemlje čuda. Reč koja se provlači kroz vesti ove nedelje je budućnost. Koliko je ima, izgleda kao da je već počela. Možda i jeste. U viziji naše premijerke jeste sigurno. Srbija se transformiše i postaje zemlja koja se zasniva na znanju i inovacijama, tako je rekla. Šta Srbija nije, i to je zanimljivo. Obratite pažnju, glagolsko vreme je sadašnje.
Srbija nije zemlja jeftine radne snage. Srbija je zemlja pametnih, kreativnih ljudi, zemlja inovacija. Ja sam sigurna zemlja koja će biti jedan od pobednika četvrte industrijske revolucije, tako da će i naše plate, naše primanja biti značajno veća, naš budžet će biti značajno jači.
Ne, nije Srbija zemlja jeftine radne snage. Ako se katkad i učini, brzo prođe. Oni kojima legne 150 ili 200 evra plate mesečno, odmah znaju da su bili u zabludi, jer važna je vizija. A vizije su kao polje lavande pokrile događaj nedelje Kopaonik Biznis Forum. Čemu to služi i da li se u reskom planinskom vazduhu godinama ponavlja jedno te isto, to se pitaju neki površniji među nama. A oni analitični. Oni su zaorali dublje i objasnili suštinu. Ministar Zoran Đorđević, Kopaonik Biznis Forum, nekad i sad.
Probao sam da se vratim godine unazad i da vidim šta je sve pričano ovde na Kopaoniku pre 10, pre 12, 13 godina i vidio sam da se sve otprilike svodilo na neku demagogiju i želje. Mislim da suštinski danas ekonomski forum ima jednu potpuno drugačiju dimenziju. Pričamo otvoreno, pričamo o problemima, ali pričamo i o načinu kako neke probleme da rešimo. I to je suštinska razlika između onoga kako se ranije radilo i kako se sada radi.
Da vidimo da li smo dobro razumeli. Nekada se na forumu radilo tako da su se bavili demagogijom i pričali šta bi želeli, dočim je danas sasvim drugačije. Ministar Đorđević sasvim drugačije.
Želimo nešto da promenimo, želimo da promenimo ambijent, želimo da stvorimo neke nove uslove, želimo da građane koji su otišli vratimo nazad, želimo da privučemo strane državljane da dođu da žive ovde u Srbiji i verujem, a čovek uvek kad nešto veruje, ja mislim da i može, s obzirom da imamo jasnu viziju toga kako želimo da bude, verujem, Srbija će biti i bogata i moderna i sa malom nezaposlenošću i sa zadovoljnim građanima. A da vam kažem, moramo svi da se bavimo time kako bi uspeli u tom.
Budućnost će biti uspešna, Srbija će biti bogata, ko veruje taj i može. Mnogo smo lepih stvari čuli od ministra Đorđevića. ako je ova vizija ipak manje više poznata i prisutna, zašto bi se moglo reći da se na Kopaoniku čulo prvi put? Iskusna ekonomska novinarka Radojka Nikolić u emisiji Pravi ugao RTV Vojvodine.
Od predstavnika vlasti uvek ćete čuti optimističke najave i izvlačenje onoga što im ide u prilog. Posao njihov to podrazumeva jer one na taj način kreiraju javno mnjenje koje im obezbeđuje duži boravak na vlasti. To je nešto potpuno imanentno samoj vlasti, jel tako, i političarima. Ali ovo o čemu ja govorim, to je da zaista se prvi put dogodilo da oni kažu da rast ovaj nije dovoljen, da Srbiji treba mnogo brži rast, i to su vrlo otvoreno rekli, ja moram da priznam da to čujem prvi put.
A ono što se čulo u Skupštini Srbije, koja je ove nedelje započela prolećno zasedanje, nije se čulo ni prvi, sigurno nije ni poslednji put. Veći deo opozicije bojkotuje zasedanja, pa će biti zanimljivo pogledati čime se bave oni koji su tu, o čemu se i kako diskutuje u najvišem domu zemlje koja se našla u vrlo ozbiljnoj situaciji. Ako treba da podsjećam, evo, radi joj se o delu teritorije, o čemu će morati da donese neku odluku. S druge strane, stižu joj neprijatne vesti o mestu u Evropskoj uniji. Šta dakle radi parlament te zemlje? Na dnevnom redu centralni registar, poljoprivreda i turizam, ali se ni toga naši izvrsnici nisu držali ko pijan plota. Početak zasedanja do duše na svom mestu.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram prvu sednicu prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Poslanici Srpske radikalne stranke su se u skupštinskoj sali pojavili u plavim majicama sa porukom Kosovo je zauvek Srbija i dvoglavim orlom. Slika na majici mogla je eventualno da vas navede na pomisao da im je namera da se i u slobodnoj diskusiji pozabave tom temom. Ali ne, Vojislav Šešelj o ministru Ljajiću.
Ja sam već nekoliko puta postavljao pitanje ministru unutrašnjih poslova povodom kriminalnih afera potpredsjednika vlade Rasima Ljajića. U međuvremenu ja sam objavio i celu knjigu na 1000 strana u kojoj sam dokumentovao te kriminalne afere. Ja umjesto sad da se bavim pametnim poslovima, da dovršavam svoje knjige, obećao sam naciji da ću ih dovršiti pre nego što me Bog pozove sebi, ja moram moje dragoceno vreme da trošim na istraživanja ove vrste.
Trošili ste.
E, da je samo on potrošio vreme. Njemu je uzvratio Milorad Mijatović iz Ljajićeve stranke SDPS s pitanjem kako Vojislav Šešelj osuđen u Hagu može da sedi u Skupštini. Nećemo detaljnije da bismo mogli da obuhvatimo svu širinu spektra pitanja kojima se bavila naša Skupština. Sledeći tematski izazov stiže od poslanika SPS-a Novice Tončeva. On je po sopstvenim rečima želeo da iskoristi priliku da skrene pažnju na teško stanje u pravosuđu Pčinjskog regiona, kao i da postavi konkretna pitanja Ministarstvu pravde o nekom čoveku koji je u invalidskoj penziji, opština mora da ga vrati na posao i evo ja ne znam, ali vi čujte i sudite.
Opština Surdulica je kao tužena strana prošle godine dobila izvršnu presudu Osnovnog suda u Surdulici kojim se opštini nalaže da u radni odnos vrati jednog građanina. Neću mu sada ime navoditi, a kome je radni odnos prestao još 2011. godine. Ništa ovde ne bi bilo sporno i čudno da taj isti građanin u međuvremenu nije stekao pravo na invalidsku penziju. Zato ovom prilikom hoću da postavim pitanje Ministarstvu pravde na koji način da vrati u radni odnos čoveka kome je lekarska komisija utvrdila gubitak radne sposobnosti 100%. Da li su kolege poslanici ikada čuli za ovakav slučaj?
Za kolege ne znam, ja nisam. Dubravko Bojić, poslanik SRS-a, također u majici Kosovo zauvek Srbija, založio se za donošenje zakona o psihoaktivnim supstancama. Kaže vam, nema bitnog društvenog problema koji je u našoj skupštini zaobiđen, znači droga.
Jedan od najvećih izazova savremenog društva je danas svakako borba protiv narkomanije. Nikad više priče o uspešnoj borbi protiv ovog poroka, a droge nikad više na srpskom tržištu. Biljke od kojih se droga dobija danas se gaje bukvalno na svakom koraku. Od kućnih uslova, terasa, podruma, garaža, bašti, njiva, livada i tako dalje. Ona se spravlja u veoma sumnjivim, priručnim i priučenim laboratorijama i veoma su opasne. Što se tiče konzumiranja, najviše se konzumira na mestima, odnosno koja uza se imaju odrednicu elitna. To su elitni kafići, elitni splavovi, elitni klubovi i tako dalje i tako dalje.
Šta je ovo, to li me pitate? To je Skupština Srbije leta gospodnjeg 2019. Na visini izazova društvene zbilje bio je, kao i uvek, i Marijan Rističević. Predložio je da se dnevni red dopuni impresivnom tačkom. Predlog odluke o formiranju anketnog odbora Skupštine radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za Mariju Janjušević i tajna društva. Gde se to dešava, da se prisetimo? U zemlji u kojoj treba... kojoj treba brža stopa rasta, koja izmiče članstvo u Evropskoj uniji, koja se ljulja deo teritorije.
Ovdje ima prepisku koji su drage sestre oficiri imali i šta im je sve trebalo u njihovom hramu. Pozlaćeni uglomer i šestar, radni tepih, dleto, pazite šta upotrebljavaju masoni, dleto, čekić, koplje, ceremonijalnu majstoricu i dva mača. Kažu masoni, u toku je nabavka lobanja. Nadam se da je bila plastična. Kanap, mali mač za bockanje.
Zahvaljujem, kolega Rističević.
Zahvaljujem.
Koliko je za Srbiju bitna problematika tajnih društava, to naši neobavešteni građani do sada nisu mogli ni da pojme. Sreća te ima ko da skrene pažnju na to. Od bitnih pitanja u ovom trenutku izdvajamo i značaj turizma. Čija je zasluga u toj oblasti najveća, objasnila je poslanica SNS Dragana Kostić.
Sve ovo što smo danas čuli da je Srbija ostvarila u turizmu, svakako ne bi bilo da naš predsjednik Aleksandar Vučić i ova vlada nisu ostvarili 4 godine uzastopno suficit u budžetu, da stopa nezaposlenosti nije 11%, ne kao što je bilo u vremen žutog tajkunskog preduzeća 26%, da naš predsjednik Aleksandar Vučić nije uspeo da strane direktne investicije u vrednosti od 3 milijarde evra dopremi u našu zemlju. Međutim, značajno je napomenuti da za razvoj turizma je veoma bitna i politička sigurnost i stabilnost jedne zemlje, što naročito u poslednjih par godina je na tome radio naš predsjednik.
Tako je bilo u sali, a za to vreme poslanici koji su pristupili bojkotu, a to su predstavnici DS-a, SDS-a, Narodne stranke, Dveri i samostalni poslanici, najavili su početak paralelnog zasedanja parlamenta. To su označili razvijanjem transparenta 1 od 5 miliona ispred Doma Narodne skupštine, sa idejom da, kako su objasnili, građanima koji protestuju širom Srbije pokažu da u parlamentu imaju svoje predstavnike. Na kolegijum na koji ih je pre zasedanja pozvala predsednica Skupštine nisu otišli. Zašto i koji su njihovi zahtevi, govore Goran Ćirić DS, Sanda Rašković Ivić Narodna stranka i Boško Obradović Dveri.
Čujemo neke vesti sa kolegijuma da je gospođa Gojković vrlo spremna da nas pusti, da mi pričamo o nekim našim amandmanima, da možda se čak i usvoji neki od naših predloga. I ta nagla ofanziva demokratije i šarma je prosto neverovatna i mislim da je ona rezultat straha da su stvari počele ozbiljno da se krune.
Puno je razloga zbog čega ne možemo da verujemo da će predsjednica Skupštine posle jednog održanog kolegijuma promeniti svoj način i odnos prema poslanicima opozicije, jer su očigledno dvostruki standardi.
Mi nećemo prisustvovati nikakvom kolegijumu Narodne skupštine Republike Srbije koji predvodi Maja Gojković do smene Maje Gojković sa mesta predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.
Opozicija koja bojkotuje zasedanje Skupštine traži dakle smenu predsednice. A šta žele građani koji protestuju po Srbiji? Jednostavno pitanje televizije AS Šapčanima u protestnoj šetnji. Zašto ste tu?
Zato što mi nije dobro.
Zato što želim da mi se brat iz inostranstva vrati, a da ćerka ne ode.
Došao prvi put večeras. Nadam da će i protesti prerasti ne u građanske, nego u da srpske interese. Supruga mi je dobila otkaz, majke četvero dece, nakon 10 godina rada u visokovaspitačkoj školi. Mi nemamo drugi izbor nego da se bunimo.
Zbog prava na izbor, na slobodu izbora, zbog slobode pre svega.
Protesta ima i u Crnoj Gori, ima i rasprave oko toga da li treba da budu sa stranačkim obeležjima ili ne. Ali ono što je meni bilo posebno interesantno jeste kako oni rešavaju problem nama dobro znan, kada na televiziji počne da se priča u glas. Emisija Nedjelja u petak, talk show sa Milicom Minić, crnogorska A1 televizija. Govori Slavko Mandić, Skala Radio.
Zar je važno imaju li oni neko stranačko obilježje kad su oni obilježje svih tih partija ovoliko godina? Taman koliko i vlast.
Pa i političari su isto građani.
Pa znam, ali što onda znači ne donosite slučajno nešto jer je ovo građanski, a nije stranački. Jeste stranački i tu nema nikakve diskusije oko toga je li ili nije.
Svi su...
Molim te, voli me, pušti da ja zborim.
Naravno.
Ako ćeš pušti da ja zborim, onda samo da završim.
I moramo da ponovimo ovaj kraj. Kako se kulturno rešava prekidanje i pričanje u glas?
Molim te, voli me, pušti da ja zborim.
Naravno.
Ako ćeš pušti da ja zborim, onda samo da završim.
Mi smo za sada završili. Bile su ovo vesti i Zemlje čuda.
Eko.
Legendarni duo vanserijskih gitara Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić premijerno predstavljaju dugo iščekivani projekat Kruševo 2. Na koncertu 16. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival Aplauz.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postpaid tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Kraljica Fado muzike nove generacije. Carminho. Prvi put na koncertu u Beogradu. Kombank dvorana, 15. mart. Gitar Art Festival Aplauz.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile, kilogram, 169,99. Nutella, 750 grama, 449,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
U gradu kulture i mladih, sajmovi posvećeni kulturi i obrazovanju, sajam knjiga i izložba umetnosti Art Expo od 5. do 11. marta, sajam obrazovanja putokazi od 7. do 9. marta na Novosadskom sajmu. Ulaz besplatan. Dobrodošli!
Polarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota 9. mart u 20 časova.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Reč nedelje je ostavka. Povezani pojam jutka. Nosilac tog nadimka, predsednik opštine Brus, Milutin Jeličić, koga je više žena optužilo za seksualno uznemiravanje, najavio je povlačenje sa funkcije. Najavio, ali prema pisanju Blica, ostavku još nije zvanično podneo. Njegova bivša sekretarica Marija Lukić je o svom iskustvu sa Jeličićem svedočila javno, a slučaj je došao i do suda i do saopštenja kojim se Jeličić posle partijskog pritiska obratio javnosti, RTV Kraljevo.
Zbog hajke koja je orkestrirano organizovana u poslednjih godinu dana od opozicije i bukača i koja se koristi isključivo u političke svrhe i protiv predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, podnosim ostavku na funkciju predsednika opštine Brus i vraćam mandat koji sam dobio za poverenika opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Brusu. Takođe zamrzavam članstvo u mojoj stranci. Slučaj zbog kojeg sam na sudu desio se dok ja još nisam pristupio Srpskoj naprednoj stranci i tada to opoziciji nije bilo zanimljivo.
O slučaju se izjasnio i predsednik Srpske napredne stranke i predsednik države Aleksandar Vučić. Gostujući na RTS-u rekao je da Jeličić podneo ostavku na zahtev stranke i potvrdio da su u vezi sa ostavkom mišljenja u stranci bila podeljena.
U toj borbi unutar stranke dve škole su postojale. Jedna je bila za to da se više ne popušta pred napadima na raznim televizijama za koje govore da su moje i naše, u stvari po ceo dan vode kampanju protiv nas. Oni su mene optuživali. I tu je Milutin Jeličić u pravu. Oni nisu uopšte njega optuživali, nego mene. To nije slagao ništa, nego se vi pravite naivni ponekad, dakle. I bila je druga škola koju su predvodile najveći deo žena iz SNS-a i koje su tražile da čovjek podnese ostavku dok se ne završi sudski postupak. Četiri dame su mi to rekle iz vrha SNS-a, dakle mi smo te koje svaki dan ukazujemo na njihovo nasilje, koje govorimo da nećemo siledžistvu u društvu. Molimo te, predsjedniče, reaguj.
Ali pre nego što je predsednik reagovao, stoji pitanje. Ako su nepočinstva u Brusu trajala tako dugo i u tišini, od zlostavljanja žena preko partijskog zapošljavanja, o kome se pripoveda kao da je skoro pa normalno, sve do bizarnog nestanka signala dok na televiziji Prva traje emisija u kojoj gospođa Lukić iznosi svoje iskustvo, pitanje je šta nam sve to zajedno govori o državi, društvu i ljudima. Književnik Miomir Petrović na televiziji N1.
Jutka je tipičan predstavnik trenutnog nesrećnog stanja duhovnog u kome se Srbija nalazi. Vlast želi uvek win-win situaciju. I sada je, evo koliki korak srce ih boli učinjeno, Jutka je nateran da podnese ostavku. To je čak i relevantno. Jutka mora biti krivično gonjen. Druga stvar, ukoliko vi živite u malom mestu kao što je Brus, gde lokalni šerif se pita za sve, pa i da li će neko imati struju, kablovski operater ili neće, živeti tu, optužiti ga, dokazivati, naravno nemojte da ja sudim Jutki pre nego što se desi proces, to jeste velika hrabrost. Znate, Jutka mora biti sankcionisan ozbiljno.
Mučna priča iz Brusa je povod da se danas pozabavimo fenomenom ostavki u zemlji čuda. One po pravilu dolaze retko, kada je neko baš veliko moranje. Ili u razrađenoj političkoj praksi, kada se izjalove prethodni dogovor ili očekivanja ljudi angažovanih oko vlasti. Ostavke dolaze na dva osnovna načina. Bez najave ili posle nekog ubedljivog zahteva. Ili ne dođu bez obzira na sve. Jedan od najpoznatijih zahteva za ostavkom kod nas potiče iz daleke 92. godine. U to vreme Slobodan Milošević je bio na vrhuncu moći, ali su i protivnici pokazivali srčanost, još uvek. Studenti Beogradskog univerziteta su juna 92. organizovali proteste. Tražili su ostavku Miloševića, raspuštanje Skupštine Srbije, raspisivanje izbora i formiranje koalicione vlade. Ambiciozan plan za to doba. Uporedo je održan i Vidovdanski sabor. Delegacija Deposa razgovarala je sa Slobodanom Miloševićem i pokušala da mu prenese zahteve s terena. Njemu, još uvek moćnom, ostavka nije padala ni na pamet. Realno gledajući, nije bio prinuđen da je podnese, a ostavkama se ne pribegava ako se ne mora. U ovom isečku čućete Slobodana Miloševića i Nebojšu Popova.
Svako ko bi želeo da bez podrške građana sedi i čuva nekakvu funkciju, mislim da bi bio izvan ne samo zdrave pameti, nego izvan ne samo političkog, već i običnog ljudskog morala. Prema tome, nemojte se brinuti da li bih ja prihvatio svaku proveru volje građana. Za mene je bitna provera volje građana.
To je naša najveća potreba sada i većine i manjine. Ako to potraje nekoliko meseci, sankcije i ove nevolje u kojima se ljudi nalaze, ne zna ko će glasati. I na najpoštenijim izborima. Ko će glasati? Nama prete mnogo ozbiljne stvari, kao što znaš. I glad, ne samo rak.
Da se dogovorimo, što se gladi tiče, ne delim vaše uverenje da nam preti glad, a što se tiče pitanja koje ste mi direktno postavili, dao sam konkretan odgovor, predlažem da privedemo kraj.
Bio je to kraj sastanka i nastavak jedne podugačke vladavine, subjektivni osjećaj duže nego što su godine pokazivale. U doba posle Miloševića ostavki je bilo ne prečesto, ali češće nego ranije. Jedna od upečatljivih zabeležena je 3. maja 2006. kada je potpredsednik vlade Miroljub Labus podneo ostavku nakon što je Evropska unija suspendovala pregovore o pridruživanju sa tadašnjom državnom zajednicom Srbije i Crna Gora. Politički spor koji je doveo do ostavke bio je vidljiv iz polja.
Poštovani gospodine predsedniče, podnosim ostavku na mesto potpredsednika vlade Republike Srbije. Evropska unija je danas suspendovala pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, jer naša vlada, suprotno vašem izričitom obećanju, nije obezbedila uslove za nastavak pregovora. Time je izneveren jedan od najvažnijih interesa zemlje i građana Srbije. Kao potpredsednik vlade i šef pregovaračkog tima za pridruživanje Evropskoj uniji, ja ne želim da učestvujem u takvoj politici. S poštovanjem, Miroljub Labus. Znate da je gospodin Oli Rehn otkazao dalji proces pregovora na neodređeno vreme, sve dok se ne napravi, kako on to kaže, dramatični napredak u saradnji sa Haškim tribunalom, kako mi je juče rekao, dramatični napredak znači hapšenje Ratka Mladića i prebacivanje u Hag.
Hag je, ko se ne seća, u to vreme bio biti ili ne biti. Kasnim vladama doći će drugi zadaci s protokom vremena sve krupniji. Dolazi će i ostavke manje ili više jasne. Ako merimo spoljni utisak, najbolje su one koje ispunjavaju izvesne estetske kriterijume. Takva je bila ostavka guvernera Narodne banke Srbije Radovana Jelašića 23. marta 2010. Moglo bi se reći među najotmenijima od svih koje pamtimo. Nešto kao raskid bez vike, svađe i ružnih reči. Zašto je guverner odlučio da ode, ako je on odlučio, nije se tačno znalo ni posle njegove konferencije, koju su mnogi tada nazvali šokantnom. šef poslaničke grupe LDP-a u Skupštini Čedomir Jovanović, iznao je pretpostavku da ostavka pokazuje da je Jelašić bio pod pritiskom politike koja insistira na demagogiji i populizmu.
Ostavku dajem isključivo i samo iz ličnih razloga. Bila mi je naravno čast da radim za ovu instituciju i nadam se da sam uspeo da doprinesem jačanju njenog ugleda, profesionalnosti, samostalnosti.
Jasno je, svi oni koji nisu nadležni za bavljenje tom vrstom posla, do sada se previše tim poslom bavili, očekujući od centralne banke da one svojim merama nadoknađuju štetu koju oni sami sebi stvaraju.
Ne, nije bilo nikakvih političkih pritisaka i moram isto tako da iznenadim da i posle ovih 6 godina u Narodnoj banci nije bilo nikakvih većih političkih pritisaka.
U zemlji čuda ipak su najčešće ostavke do kojih se dolazi teško. Da ga ta kleta sudba ne stigne, dugo se borio i Tomica Milosavljević. Borio se sve do 28. januara 2011. kada je podneo ostavku na funkciju ministra zdravlja koju je obavljao od sredine 2002. Ostavka je od njega tokom tih godina tražena više puta. Afera Tetabulin, lažni serum za tetanus, uvoz vakcine protiv gripa, operacije u Nemačkoj. Da ne pominjemo notorno stanje u zdravstvu. Kada je čas rastanka ipak ucnuo, pozvao se na svoja dostignuća i svetle tradicije 5. oktobra.
Danas sam obavestio predsjednika vlade, gospodina Mirka Cvetkovića, da iz duboko ličnih razloga podnosim neopozivu ostavku na mesto ministra zdravlja Republike Srbije. Ovu odluku nisam doneo ishitreno. Od 19. juna 2002. godine, kada sam prvi put stupio na dužnost, na poziv doktora Zorana Đinđića, što mi i tada i sada čini izuzetnu čast, posao ministra zdravlja smatrao sam podjednako profesionalnim izazovom i društvenom obavezom na način na koje je to podrazumevala većina građana Srbije posle 5. oktobarskih promjena.
Pojavit će se u našoj praksi jedna složenija vrsta raskida s položajem. Smena i ostavka u isto vreme, 2 u 1. Desila se 15. februara 2011. kada je potpredsednik vlade Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić podneo ostavku na mestu u vladi iz koje su ga već bili ispratili. U obrazloženju je rekao da želi da ubrza postupak svog izlaska iz vlade, koje želi da ostane stabilna i da ne bude doživljen kao prepreka evropskim integracijama Srbije. Njegovi su u vladi ostali iz višeg interesa, razume se. Dan ranije, premijer Srbije Mirko Cvetković pokrenuo je postupak za razrešenje Dinkića kao i za smenu državnog sekretara Ministarstva financija Slobodana Ilića. Po sredi je bila, piše Milan Milošević u to vreme u listu Vreme, mala svađa oko para. Zakuvala se oko odluke Ministarstva ekonomije da se slovenačkom Gorenju daju veće stimulacije za otvaranje fabrike u Zaječaru nego u Valjevu. Državni sekretar Ilić optužio je Dinkića da nastoji da prigrabi što više finansijskih resursa ove zemlje i da ih koristi za jačanje svog URS-a. Cvetković, Dinkić, februara 2011.
Danas sam doneo odluku da pokrenem postupak razrešenja potpredsednika vlade Mlađana Dinkića.
E pa dosta više toga bilo što se mene lično tiče i ovaj odlazak primam sa priličnim olakšanjem. Ako će moj odlazak doprineti jačem jedinstvu u vladi, potpuno je ok.
Nas čekaju ogromni poslovi u ovoj godini i oni se prosto ne mogu završiti ukoliko ne funkcionišemo kao jedan idealni mehanizam.
Žao mi je ako se predsjedniku Tadiću nije dopala istina, a istina je da stanje u državi nije dobro, da imamo kilavu vladu, da su njegovi najjači ljudi sa strane, da ga se mnogi plaše, da ne smiju da mu kažu istinu. Nisam se plašio ni Amerikanaca, ni Rusa, pa se ne plaši ni Boga mi, ni Borisa Tadića, a da ne govorim o Mirku Cvetkoviću.
Dinkića pamtimo između ostalog i po tome što je odlazio više puta. Otišao je 3 godine kasnije kad se promenila vlast, a on ostao 21. marta 2014. Bilo je to jedno fabulozno s Bogom. Samo je on mogao jedne noći posle izbora da atmosferu dovede do onakvog usijanja. S stao pred mikrofon, rekao da odlazi, a publika bez daha. Mnogi ni do danas nisu kadri da poveruju. Još jedna jabuka pala je sa političkog drveta zemlje čuda.
Ja sam u najboljim godinama, vi znate da nije politika jedina stvar koju ja znam da radim. Ja sam u politiku ušao slučajno pre, ima evo, skoro 12 godina. Ušao sam u politiku da bi nešto menjao u Srbiji. Zaista smo dugo bili. Bili smo non stop u vlasti. Izlazili, ulazili, moguće da je došao i trenutak da se povučem iz politike. U svakom slučaju ja više neću voditi u regionu Srbije. Ako partija ne uđe u parlament, treba neko ko je sposobniji od mene da vodi našu stranku dalje.
Stranci izgleda nije bilo suđeno da pretekne, ali članstvo se, verujem, snašlo. Opisani odlazak bio je setan i u isto vreme odsečan. Postoje međutim i oni tužni, ispred kojih su ostavke izneverenih očekivanja. Najčešće imaju veze sa hladnim prstima međunarodne zajednice. Decembra 2011. Božidar Đelić je vidno ozlojeđen novinarima u Briselu saopštio da podnosi ostavku. Razlog? Odluka Saveta Evropske unije da Srbija tek na proleće dobije status kandidata, iako su prethodni uslovi već bili ispunjeni. Mladić je već bio u Hagu, ali je otvoreno pitanje severa Kosova. Đelić je krajem avgusta te godine, neposredno nakon posete nemačke kancelarke Merkel, izjavio da je siguran da će Srbija u decembru dobiti status kandidata i da će u suprotnom podneti ostavku. To je dakle još jedna podvrsta ostavki, najavljena i realizovana.
Poštovani građani, evropski put Srbije je pun izazova i vidimo često nepravdi. Međutim, mi kao nacija ne smemo da odustanemo od našeg strateškog cilja punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Ne po svaku cenu, ali taj strateški cilj ne sme biti doveden u pitanje današnjom odlukom Evropskog saveta. Srbija ne može biti prosperitetna ukoliko bude izolovana.
Đelić je otišao ugruvan od strane međunarodne zajednice koja je pokazala svoje tvrdo srce. A Vulin je uzao međunarodni čas, pao kao strelom pogođen. Svojom strelom i svojom voljom. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju podneo je 22. aprila 2013. ostavku na tu funkciju, navodeći da je nezadovoljan sporazumom Beograda i Prištine koji je parafiran neki dan ranije u Briselu. Iz gostovanja na RTS-u aprila 2013.
Dao sam vam reč Srbi sa Kosova i Metohije da će biti drugačije, nisam uspeo. Izvinite što nisam uspeo, ako možete da nađete u svom srcu hrabrosti da mi oprostite, oprostite. Ja se tom oproštaju od vas nadam. Vraćate mi sad moju reč, tako mi vraćate moju čast.
Mesec dana kasnije Aleksandar Vulin se vratio na mesto direktora kancelarije ili je na njemu ostao, ne znam koja je formulacija tačnija. Te je prvobitni potez malo izgubio od dramaturgije antičke drame. Sledeći koji je otišao sa funkcije, ali se nije vratio, bio je mladi ministar financija Lazar Krstić, od ranije nepoznat javnosti. Bila je subota, radna subota, kada je vlada uredno usvojila dva reformska zakona, o radu i o penzijsko-invalidskom osiguranju. No nije toj skupini dragih ljudi bio suđen miran vikend. Lazar Krstić, kao grom iz vedra neba, najavljuje ostavku. Sveže ošišan, odlučan, s jedva vidljivom tremom, kao na dodeli knjižica na kraju školske godine. U čemu se razišao sa tadašnjim premijerom Aleksandrom Vučićem? 18. jul 2014.
Imamo različite pristupe oko dinamike kojom Srbija može i treba da stigne do svog cilja. Premijer ima meko srce, zato ima toliku podršku naroda. I zato ja ne sumnjam da niko od njega ne razume bolje šta je moguće sprovesti i kako. Sa druge strane, ja sam smatrao da ove mere koje sam pomenuo, a to je samo deo, treba da budu sprovedene odmah i u punom obimu.
K Kasnije se malo proredilo s ostavkama. Ne znam da li se sećate da je pred izbore u Beogradu 2017. glavno pitanje bilo da li će na njima biti mesta i za tadašnjeg prvog čoveka grada, urbanog domaćina Sinišu Malog. U emotivnom nastupu najavljuje da se na tim izborima neće kandidovati. Setna slika. Novogodišnja rasveta na ulicama, a otac rasvete daleko od uzavrelih birališta. Tip ostavke najverovatnije.
Ja najverovatnije neću biti kandidat na narednim izborima i najverovatnije ću podneti ostavku pre isteka mog mandata. Ali odlazim nasmejan, odlazim ponosan na sve ono što smo uradili u prethodne tri godine. I meni sad je potpuno jasno zbog čega sam bio predmet jedne najprljavije, najodvratnije kampanje i protiv mene i protiv moje porodice u protekle tri godine.
Od svih ostavki koje vam padnu na pamet, ipak su na najvišoj ceni one koje se neće podneti. Kao dijamant, redak i nedostižan, samim tim i skup. Tako i ostavka koja u teoriji treba da se desi zbog nekog neuspeha ili odgovornosti. Vrlo, vrlo redak slučaj u zemlji čuda. Nema ostavke, nema povlačenja. Čedomir Jovanović pred svojima na glavnom odboru LDP-a 19. maja 2017.
Vi ste ti koji treba da odlučite. Da li LDP postoji zbog same sebe ili zbog nekog cilja? I šta je na prvom mestu? Pošto jedno drugo ne isključuje, valjda vam je jasno da ja nisam čovjek koji podnosi ostavke. To od mene nikad niko neće čuti.
Do kakvog zaključka nas dovodi ova šarena priča? Šta je u politici jedino važno? Važno je samo ostati u sedlu. Ako si pao, znači da si padu bio sklon. Ali ako padneš, ne brinem za tebe. Naći će se već nešto. Sve će to savršeno objasniti pevačica iz Vorinka Milošević, pošto je daleke 2016. ispala iz realitija Dvor. Verujte mi, nema bolje paralele sa realitijem zvanim Vlast.
Svako ko svesno uđe u psihološki triler mora da računa na to da odatle samo sme da izvuče živu glavu. Znači sve je u opciji, sve u igri. Znali smo u što se upuštamo. Sedi, ustani, lezi, fanfare, opet sedi, ustani, tako to. To je igra. Izdržali smo. Dobro je.
Bile su to slike iz zemlje čuda iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.